ale vůbec neměli zdání o tom, že současně probíhá odtvořování. Znamená, že Bůh také všechno miluje. Všechno stvořené miluje a k sobě táhne. A věci dospěly tak daleko, že bylo třeba jim to názorně ukázat. Že to názorná ukázka toho spasitelského úkolu Božího, který od začátku stvoření tu jest. Čili neberte to utrpení Krista za věc, která se jenom stala. Nýbrž za něco, co ustavičně jest. A to je rozdíl. Když my jsme byli svědky jenom toho, přijmíme nebo nepřijmíme, co se stalo, to je málo. Teprve, když člověk vnikne do nesmrtelné podstaty Boží, tak poznává, co jest. A ví tedy, že také jest ta láska Boží, která tvoří a odtvořuje. A samozřejmě osvěcuje. To je ten Duch Svatý. To také pořád je. A potom samo sebou se celé to utrpení Krista dostává do nového světla. Ne, že by byl on nepotřeboval, protože jenom to ukazoval, trpět méně. Naopak. On soustředěně na sebe bral v té chvíli utrpení všeho stvořeného a soustředěně ji trpěl, než jak trpí člověk, který trpí jenom za sebe. On za sebe vůbec netrpěl. On to nedělal, ani toto nedělal pro sebe. I tady platí jeho slova, kdybych něco dělal pro sebe, nevěřte mě. On ani toto utrpení nedělal pro sebe. Všechno pro nás. Bylo třeba prostě věci ospět, jako že musel nám to ukázat. Ale nic nového se nestalo. To všechno jest a trvá, co tehdy ukázal. Čili ještě jednou, jinými slovy. To, co již ukazuje, to je lidové podání pro lidi určené, lidové podání zákona, věčného zákona, který funguje ve veškerém stvořeném a ten zákon zní, kdyby Bůh nemiloval stvořené, vůbec by ho byl nestvořil. Protože ho miluje, tak ho zároveň k sobě táhne. A tady vám ukazujeme, říká Pán Bůh, jak to děláme. A kdokoliv z vás se chce připojit vlivem tohoto zákona, který existuje, k tomu nestvořenému, tak to musí dělat tak, jako to udělal Ježíš Kristus. Nesmí z toho nic vynechat. Musí také na ten kříž. Musí také stát z mrtvých. A to musí udělat během toho pozemského života, tedy v rámci toho stvořeného. Nikoliv někdy za zády stvořeného. Tady to musí udělat.
Stáňová chata 21. srpna 1980.
Byl jsem dotazován na stav ráje. Takže na to odpovídám. A za jakých okolností je možno do ráje se vrátit? Byla tady námitka, že přece tam archanděl Gabriel, Michael, stojí s mečem v ruce a nepustil ty lidi naspátek. Nepustil ty lidi naspátek, protože to poznání, které získali v ráji, poznání o existenci tohoto světa hmotného, je to, co nedovoluje člověku vrátit se do ráje. To je ten meč toho archanděla Michaela. Dokud já jsem v tom stavu poznávání tohoto světa, mám zakázáno se vrátit do ráje. To znamená, zbavím-li se pocitu tělesnosti, zbavím-li se pocitu vědomí tohoto světa úplně, můžu se vrátit do ráje. Už tam není ten meč toho archanděla. Čili ono je to všechno strašně zosobněné v tom, té Biblii. A tím je to tak zamaskováno, ta pravda, že málo kdo se dostane k tomu jádru. To jádro je, ještě jednou opakuju, začátek poznání, který nabyl člověk v ráji, bylo, že existuje vědomí hmotného světa, hmotného světa, který existoval předtím, než to člověk uvědomoval, pochopitelně, do kterého tou chvílí člověk vstupuje svým vědomím, a dokud svým vědomím v tomto hmotném světě je, má zakázáno, právě pro toto vědomí, nebo tímto vědomí, to je ten meč, má zakázán vstup do ráje. Jakmile toto vědomí odpadne se všemi okolnostmi, za kterých existuje, to znamená, odpadne pocit tělesnosti, rozumíte, především a tak dále, tak je možno se tam vrátit. Ten meč toho archanděla tam není. Ano? Je tomu? Promiňte mi, že ještě k tomu připojím něco o marnatném synu. Na rozdíl od tohoto vyhnání z ráje neexistuje vyhnání z nebe. Z nebe nikdy nejsme vyhnáni. My z toho nebe dostáváme svůj podíl a s tím si žijeme tak dlouho, dokud ho nepromrháme. Okamžik promrhání toho, co máme z nebe, znamená, že se spojujeme vědomě, aspoň vzpomínkou, zase s nebem. Neboť my bez tohoto věna z nebe nemůžeme vůbec existovat. A protože veškerá naše existence je z nebe, ze stavu dokonalého nestvořeného, tak musí pod nějakou podobou být s námi pořád to nebe. Bylo s námi v podobě dědictví, které jsme z toho nebe vzali, ano? To jsme promarnili, tak okamžitě bylo zastoupeno jiným způsobem, vzpomínkou na nebe, ano? Asi tak, je to jasno. Čili to je úplně něco jiného, než je to se stavem ráje. Tam jsme opravdu byli vyhnáni. Ne? Tady vyhnáni nesmíme být. Tady jsme ztratili kontakt s Bohem, se stvořeným. Se stvořeným nemůžete ztratit kontakt. S jakýmkoliv stavem stvořeného můžete ztratit kontakt. Například s tím rájem. Nic se nestane. Hlavně, že nestratíte kontakt s Pánem Bohem, rozumíš? To by bylo tragické. Ne? To by hřích proti Duchu Svatému. To se nestane. Si samo sebou nemusíš uvědomovat, že máš ten kontakt s nebem. Jako když máš 100 korun v kapse, tak si nemusíš uvědomovat, že ty kapse 100 korun máš. Ty také z kapse 100 korun máš. Hotovo. Protože to vědomí, které ty od Boha bereš v podobě nějakého dědictví nebo co všeho, co jsem tady říkal, to je směr od Boha k tobě. A ne od tebe k Bohu. Proto se nemůžeš uvědomit. Ty si jeho neuvědomíš. On si uvědomuje tebe. Rozumíš? Tohle stačí. To je ta vazba, která tady existuje. Která není zrušena.
Staněva chata 22. srpna 1980.
Tak ohledně posledního soudu bych chtěl něco doplnit. Přesvědčil jsem se z vlastní zkušenosti, že ten soud probíhá nad člověkem postupně. A poslední je v tom smyslu, že co tím soudem prošlo, pokud to byl soud Boží, nebyl to soud od lidí, lidskými silami proveden, ani pouhou dobrou lidskou vůlí provedený. Pokud ten soud takhle proběhl z moci Boží, už se to, co bylo odsouzeno, nikdy člověku nevrací. A musel by opravdu se protivit přímo Bohu vědomně, aby se to vrátilo. Čili například v těch 17 letech byl odsouzen celý způsob mého života až do té doby. Že zhruba se dá říci, že jsem se nemohl nikdy už k tomu hodnocení vrátit, které předtím bylo mě vlastní. Čili je to vlastně záležitost hodnocení. A ta hodnota, kterou člověk ukáže Bůh, má v sobě nikoliv jenom nějakou teoretickou a lidsky uznávanou platnost, protože má v sobě moc. A to je důležité. Čili ten soudce je úžasně mocný. Tiskne do tebe schopnosti, které neměl si předtím, a zbaví tě neschopností, které si předtím měl. To znamená, oděje tě novými vlastnostmi, bych tak řekl, které už člověk nemůže považovat za své. A záleží tedy potom na tom, do jaké míry člověk sám se je ochoten vyprázdnit a tuto dobrou vůli uskuteční. To znamená, opravdu se vyprázdní. A v tu chvíli, kdy je prázdný, on svou mocí tuto prázdnotu naplní. Takže se tam už to minulé, ten minulý obsah nevejde. Jestliže se tady například v Bibli praví o tom soudu tohleto. Amen, amen, pravím vám, přichází hodina. Ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna. A kteří uslyší, budou žít. Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synovi, aby měl život sám v sobě. A dal mu moc konat soud, poněvadž je Syn člověka. Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou. Ti, kdo učinili dobré, stanou k životu, a ti, kdo činili zlé, stanou k odsouzení. Sám od sebe nemohu dělat nic. Jak mi Bůh přikazuje, tak soudím. A můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal. Samozřejmě, jak je to takhle řečeno, tak si uvědomte, že mluví o svém poslání. A že jim to své poslání musel aktualizovat, to nejenom na tomhletom místě, ale na všech ostatních místech říká, že tato hodina je rozhodující, ve které on přišel. A byla. Nelhal tedy, když to líčil materialisticky, hmotně, jakože budou stávat z hrobu. Takže je to něco, co je připraveno a co se právě děje, nebo má bezprostředně stát. Tomu podlehli i někteří svatí, jste dočetli z toho textu, třeba Norbert, ne? Očekával soud a konec světa a něco všecko. Při té rozmluvě s Nikodémem ale stojí psáno, že jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských. To znamená, on to po nebesku neříká. On to říká po pozemsku. Na to vás upozorňuje. On na to upozorňuje několikrát. A proto všechna ta jeho přirovnání jsou z ponížení království Božího na čistě pozemské záležitosti. Podobné království Boží vrži, prosím vás, kvasu a tak dále. No, čistě světské záležitosti srovnává s nebeskými. A také konečný soud srovnává s pozemským soudem. To je obdoba tého srovnání, prosím vás. To je jedna linie. Čili všechno tohleto líčení, že mrtví povstanou z hrobu, že mrtví uslyší, to znamená, ten, který byl mrtvý, pro svou nevíru v Boha, nebo protože se měl rád, protože nenásledoval Krista, ten ho uslyší. Tito mrtví ho uslyší a co je v nich dobrého, to bude spaseno a co je špatného, to bude zavrženo. To je ta moc, o které jsem vám teď před chvílinkou četl, že jsem ji na sobě pocitoval. Tam jsem poznal, co ten mrtvý člověk ztratil a proč se stal živý. Že se stal živý tím, co bylo v něm už spaseno. A povstal vlastně celý z hrobu tím. Rozumíte mě? Mně je to jasné, a nebylo mě to ovšem jasné až do té doby koncentráku, ale tam mě to bylo tímto způsobem, v tom momentu toho smrtelného zápasu, vysvětleno. Samozřejmě, kdybychom šli do detailu, abychom si slovo za slovem mohli vysvětlit a odůvodnit, že to takhle je. Tam si vůbec Ježíš Kristus neodporuje. Přestože to vypadá jako, že to má stát, tak ono se to děje. Všechno je tam jednorázově vyjádřeno, co se děje. Pro nás ten moment, když jsme nežili v době Ježíše, je teď tady. To je rozhodující. My jsme voláni. Nejenom tehdejší lidi byli voláni. Kdybychom to takhle neaktualizovali, kdybychom nebyli schopni to slyšet, že je to hlas, který je tady pro nás, tak bychom nepochopili Ježíše Krista, bylo by to jednou uzavřeno a pro nás už by to nikdy otevřeno nebylo, co on udělal. Ty možnosti v nestenčené míře tady jsou a byly ještě před jeho narozením, pochopitelně. Jenomže byly nepochopitelné. A tím jeho vysvětlením se stali pochopitelnější. To následování Boha, Spasitele, bylo možnější. Bylo snažší. A každý avatar právě má usnadňovat tuto cestu k Bohu. Takže bychom mohli říct ještě jednou tohleto. Myslím, že by třeba zbylo převtělování, ne? A člověk by v těch já nevím, kolika vtěleních, nedospěl ke spojení s Bohem. Záznam by o tom byl v té nesmrtelné duše, to by se nedalo smazat, ne? Tak to by byl ten člověk, až do té chvíli, kdy to spojení nedosáhl, který je v hrobě. Rozumíš? Celý je v hrobě. A ten bude zkříšen, aby vydal ze sebe počet za sebe, za všechno, co ta převtělování udělal. A to, co je dobré, bude přivedeno vzkříšení, a to, co je špatné, bude zavrženo. Ano? Tak je to. Čili to je to tělo. Tvoje tělo není jenom tohleto tělo. Jsou všechna těla, která jsi měl, je to tvoje tělo. Čili jestli ten hrob, ve kterém o kterém se tady mluví, právě se tady pohybuje podobě to, že je oživen duší. A nebo někde je pochován, na tom nezáleží, je to ten týž hrob a z něho se vstane. Z něho se vstane vzkříšení. Z tohoto hrobu, z žádného jiného, z tohoto těla. To je ten hrob. Toto tělo je hrob, není třeba rozumět. Ber to, jak to slyšíš. Žádný jiný hrob neexistuje. Jenomže nevíme, a není třeba to vědět, že na tento hrob navazují nebo předcházejí mu všechny hroby předešlé mých vtělení. A tak je to jeden jediný hrob, že spojitost mezi nimi, protože ji nechápeme a protože o ní nevíme. A z tohoto celého hrobu všichni tuhle ty mrtví povstanou. A ti dobří, to dobré z nich bude spaseno. Praví-li se tady, že je třeba opustit učednictví Ježíše Krista, tak já navazuji na slova Ježíše Krista, který říká, já to řeknu jenom tak zhruba, byli jste mými učedníky, ale teď už nebudete mými učedníky, mými přáteli. Kapitole 17. 16. Jana, jo? Znamená, dostávají se do situace, kde mají být zajedno s otcem, jako on s ním je, a proto nepotřebují toto učednictví. Kdyby zůstali učedníky, tak nemohou dělat víc, než on, jak on říká, že budou dělat, až on odejde, ano? A dostanou se, ale stanou se nově učedníky Ducha Svatého, to je jasné. Tam do toho učednictví vstoupí a v tom učednictví je člověk navěky. Rozumíte? Tam nemůže být roven tomu duchu. No. Láska Boží může nám být zprostředkována jako láska. Ne? Pak ovšem je to víc, než je nám zprostředkována jako je nějaký dar. To je jenom určitá tvář lásky. Ano? Nebo dary slouží pro někoho jiného. Čili užívání darů se může provádět jenom z lásky. A jestliže já nejsem schopen unést třeba celou lásku, tak jsem možná schopen unést některý dar. Samozřejmě je tu nebezpečí, že ten dar může odejít, protože nemám dispozici ten zdroj té lásky, ze které ten dar přechodně vychází. My jsme se tentokrát sešli na místě, kde nás bylo málo. A jindy se setkáváme na místě, kde je nás víc. Ale chtěl bych vás ujistit z tohoto místa, že se tady byli všichni s námi. Protože jsme tady byli v tom též duchu, v jakém se scházíme ve větším počtu. A tím pravým setkáním není v těle setkání, ale setkání v duchu. A proto si dovoluju vás pozdravit v tomto duchu, ve které se tu sešli. Nepřišel jsem nikdo, který by byl sem přišel jenom kvůli sobě. Nýbrž šlo mu o věc. A o tu věc, o kterou jde vám. A pokud v tomto duchu jsme zde postupovali, tak jsme byli, dá se tak říci, úspěšní. A úspěchy se neměří tím, co člověk cítí jako zadosti učinění v sobě. Nýbrž tou dobrou vůlí, kterou do toho vložil. Všiml jsem si, že té tu bylo hodně. Nezáleží na tom, zdali se nám třeba někdy zdá, že jsme ji dost jasně neprojevili. Nebo že jsme tu nebyli. Zrovna jako ti, kteří tady tělem nebyli. Ale záleží na tom, zdali jsme zaseli do sebe něco, co má právo sklíčit. Toto právo sklíčit bych chtěl vysvětlit. Co má právo v nás sklíčit lepšího, než co dosud existuje? To je to, čemu dáme průchod, čemu připravíme podmínky k tomu, aby sklíčilo. Víte, s Pánem Bohem je to tak, jako s žebrákem. My mu musíme dát právo, aby vstoupil v naší místnosti. A když mu to právo nedáme, on nevstoupí. Čili cokoliv zde se dělo, říkalo, přemýšlelo, rozjímalo. To je něco, co čeká teprve před dveřmi. Neboť my jsme to tu neuskutečnili. My jsme o tom jenom přemítali. My jsme to jenom uvažovali za správné. Ale teď je na nás, jako na vás, abychom to vpustili do svého srdce, do své mysli, do své síly, do své duše, prostě tak, jak to Ježíš Kristus chce. Aby nás to podnítilo v lásce. Z lásky jsme to jistě dělali a přáli bychom si, aby to nebylo z lásky k sobě, nýbrž k tomu, za kterým chceme jít. Úspěch všech našich setkání spočívá v tom, že je v tom také trochu aspoň lásky k tomu, za kterým máme jít. A nejenom lásky k sobě. Vy, kteří jste zůstali doma, musíte klidně říct, že jste sebe nehledali. My, kteří jsme zde, to nemůžeme tak s klidným svědomím říci. Protože my vždycky smícháme lásku k sobě s láskou k tomu, za kým jdeme. To jste nemohli tu chybu udělat vy. Tak buďte rádi, že tady nebyli. Já jsem si všiml, že my na každém kroku jsme schopni dělat tyto a jiné křivdy tomu našemu cíli. Se provinovat se proti němu. Toto jste nemohli učinit. Vaše pozice je snažší tedy, než byla naše. Protože člověk, když je na takovémto duchovním setkání, bohužel si snáze vzpomíná na sebe, než na cokoliv jiného. A čím více vrací k sobě, tím méně užitku mu to přinese. Já bych chtěl především promluvit k režimu vašeho dne. Neboť to nejzávažnější, co jsme si tady řekli, je, že režim člověka má chybnou povahu. Režim dne člověka má chybnou povahu. Asi obdobně chybnou, jako celý způsob myšlení tradičního křesťanského, jak až dosud převládá v Evropě a na celém světě. Že příliš mnoho a na každém kroku si připomínáme člověka a co chvíli se nám ztrácí Bůh. Kdybyste byli schopni jeden den ztratit sama sebe, jeden den jediný, neříkám dva dny, jeden den jediný, a řeknu ještě víc, jednu hodinu, řeknu ještě dál, jednu minutu, tak jste zvítězili. To je takové smlouvání, jako asi dělal Abraham s Hospodinem, když chtěl, aby byla zachráněna Sodoma a Gomora. A tak bych vám mohl taky říct, neopustíte-li sebe, nezvítězíte. Opustíte-li sebe, ztratíte-li svůj život, zvítězíte. A tohle to se nedá dost dobře propagovat, když jsme spolu. Protože prostě se máme rádi vzájemně. Ale když jsme od sebe daleko, aspoň tělesně, tak dovedete plně pochopit a žít se s tím, co vám radím, co je to ztráta sama sebe, neboť nemáte před sebou tělesnost, která člověku vždycky zastírá to, co je netělesné. A tak bych vás žádal, abyste mě vyhověli a zkusili to. Jeden den se štípnout a jít k Bohu. Ono to asi díl nepůjde, ale zanechá to vás nesmazatelnou stopu. Protože jeden den nepatřit sobě znamená mnoho. Znamená především, že někomu jinému jste patřili. A teď záleží samozřejmě na tom, komu. Jestliže nemáte tolik rádi Boha, nebo tak tolik nemilujete, jako třeba svého bližního, patřete jeden den 100% svému bližnímu. A bude to celkem totéž. Ani to nedokážete. Co chvíli se přistihnete při tom, že myslíte na sebe, že točíte kolem sebe. Já jsem tady se svými přáteli zažil už mockrát i s vámi, kolik jste se točili kolem sebe a jak málo jste se točili okolo Pána Boha. A to mě opravdu činilo smutným, protože já dělám a jsem ochoten dělat tu též chybu a vím, že je to největší překážka toho spojení. Kdyby člověk jenom malinko patřil v sobě, tak není schopen toho spojení. On musí přestat sobě patřit. A z tohoto momentu, třeba z jenom momentu, kdy sobě nepatří, se rodí ten největší zázrak vědomého spojení s Bohem. Já se ještě dneska divím, co jsem to tehdy v těch 17 letech zahlédl. Já jsem zahlédl poprvně po 17 let života, že jsem patřil někomu, komu jsem neměl patřit. Představte si to. Já jsem patřil sobě. A já jsem si v tom náležení sobě byl soběstačný. Já jsem byl středem světa, ve kterém jsem žil do té doby. Tím nepravým středem. A kdo tento střed ve svém životě má, tento nepravý střed, tak s ním zahyne. Protože to střed nepraví. Já jsem teď s úžasem hleděl na to, že jsem si zvolil špatný střed a že je střed jiný, který je jediný hoden toho, aby jím byl. To bylo přímo pro mě šokující. Tak toto je střed lidského života. Že jsem to nevěděl. A kdo to za mě najednou ví? Prosím vás, bohužel to není člověk, nýbrž Bůh to ví, že je středem všeho, zdrojem všeho, východiskem všeho a cílem všeho. A já jsem to najednou věděl s ním. To byla ta největší milost, která mě v životě potkala. Něco vědět s Pánem Bohem. Já jsem předtím věděl jenom sám, se sebou nebo s lidskou společností, něco, co mě do hlavy vecpala, takového. A najednou jsem něco věděl a poznával jsem, že to neobvykle už z toho důvodu, že to nebylo podloženo ničím jiným, ničím z toho, co jsem se dosud naučil na tomto světě, že to naopak proti všemu tomu stálo, že to všechno, co jsem se tady naučil, nebylo ničím vedle toho, že se to sklidilo z mého stolu a že už to tam nemělo místa. Samozřejmě bylo to tak šokující, že já jsem zanevřel tento svět. Co to bylo? Nesprávné. To se vám nestane. Ale i v tom zlu, které teďka líčím, bylo kus dobra. Protože jsem nenáviděl sebe za to, jak jsem dosud patřil sobě, tak jsem byl schopen mít někoho jiného na mysli, neříkám milovat, než sebe. A udržet si ho v mysli až do dneška. Víte, kdybyste mě řekli, že se dneska zázraky nedějou, já vám budu odporovat, že tohle to byl zázrak. Že? Zázrak to byl především proto, že Ježíš Kristus řekl, že já vylečím nějakého chromého a vy to považujete velký zázrak, tak to vám pravím, že se mýlíte. tobě, kterého jsem uzdravil z chromosti, pravím, odpouštějí se ti hříchy. Že? A to je víc. On ovšem napřed odpustil hříchy a potom ho vyléčil z chromosti. A já si musím přiznat, že v tu chvíli, tehdy, v těch 17 letech, mě byl odpuštěn celý život 17 let. Život bez Boha. A že nebylo třeba vůbec dalšího většího zázraku, protože není nad něj většího zázraku, než odpustit hříchy. Já jsem najednou začal mít taky ke hříchu jiný poměr než předtím. Já jsem chtěl, co je to hřích. Zpověď, kterou jsem tedy vykonal, zněla: důstojný pane, já jsem se prohřešil proti Bohu, protože jsem žil pro sebe a ne pro něho. To není nikde v katechismu. Ale vy mě musíte vyspovídat z tohoto hříchu. Mě musíte dát rozřešení z tohoto hříchu. On říkal, těžko, protože to není ve spovědním zrcadle. Jsem říkal, není-li to tam, myslel si, že to tam je a dejte mi to řešení, jinak nemá smysl pro mě, abych z té spovědnici zde byl. On říkal, když si to přejete, to rozřešení vám dám. A on mě dal rozřešení nad celým mým životem. On kodifikoval svým požehnáním, nebo on spečetil svým požehnáním, že si přeju nevracet se života, k životu k sobě. K tomu životu, který jde jenom, míří jenom k sobě. A to mě učinilo nesmírně šťastným, že se nemusím k sobě vracet. Že mohu patřit, komu mám patřit. Že mohu všechno napravit. Neříkám, že jsem to napravil. A že jsem věděl, co mám dělat aspoň v té chvíli. A veškerou moc, kterou jsem k tomu měl, se neměl za sebe. A do jaké míry jsem tu moc slyšel a vyslyšel a následoval ji, do takové míry se ve mně zvětšovala a do takové míry jsem dostával další milost. Čili chápu, co to je milost za milost brát. Jestliže milost nepošlape člověk, dostane další větší. To je to zadarmo brát. Málo třeba z začátku dostane člověk, má třeba jenom jednu hřivnu, ale bylo to zadarmo a když hospodaří ne pro sebe, dostane další. Tady mám dotaz. Zdali už nebyli ty hřích odpuštěni tím, že jsem byl vtažen do toho Boha, ne? Proč jsem ještě chodil k té zpovědi? To bylo zbytečné. Prosím, je to omyl. Nebylo to zbytečné a bylo to absolutně nutné. Mohlo to mít jinou formu, prosím vás, o tom se nebudeme bavit. Já jsem byl katolíkem, nebo pokřtěným aspoň, a tak jsem považoval za vhodné konečně jednou jít také té zpovědi k tomu svatému přijímání. Ne svatokrádežně. Jsem si tomu nevěřil. Ale bylo to zapotřebí proto, že člověk se má pokořit. A kdybyste měli nějakou vlastnost lidskou vedle lásky považovat za rovnocenou lásce, tak byste museli tam položit pokoru. Neboť pravá láska způsobuje potřebu být pokorný. Já jsem potřeboval se pokořit. Já jsem potřeboval se skutkem zbavit sama sebe. Ne uvnitř tajně ve své duši. Já jsem to musel ze sebe vylít. A do dneška to říkám a jak to říkám, tak to je. Já bych se tím neměl chlubit. Já se tím chlubím, že tehdy mě Bůh pokořil. Když mi říkal, ty jsi zbytečně žil. To já jsem předtím nevěděl. Ale já jsem musel tuto věc provést ještě. A to provedení, tomu byl první krok učiněn teprve tou zpovědí. Ale pak mnoha dalšími kroky bylo třeba to spečetit. Každého dne, každou hodinu, každou minutu prostě jsem se snažil, pokud mě Pán Bůh tomu dal sílu, ustavičně uskutečňovat to sebeodevzdání. Jak mi k tomu dal sílu Bůh, pochopitelně. A uskutečňování toho spolužití s Bohem je možné jenom fakty, ne nějakým vnitřním pochodem. Člověk je stvořen k činnému životu a musí činem dokazovat, že stojí za tím, co si myslí, nebo co považuje za správné. A prvním takovým krokem byla taková zpověď a to odpuštění ze strany někoho jiného. Protože jestliže mě odpustil Bůh, jako ty myslíš, že mě už odpustil, tak mě musí také odpustit člověk, který je na místě Božím. Jestliže ten by to neudělal, tak to odpuštění není úplné, protože já žiju ve společnosti lidí. Já chápu, že to je nesrozumitelné, dost, co jsem řekl, ale nebudu dál vysvětlovat to, co řekl Ježíš Kristus. Berte to, co on řekl, za pravdivé. A on řekl svým apoštolům. Cokoliv rozvážete na zemi, rozvážete na nebi. Cokoliv svážete na zemi, sváže se i na nebi. A jestliže člověk, jediný člověk, je schopen tohoto rozvazování a svazování, pak lidský prvek má váhu, o které ještě nemáme zdání. A byl bych rád, kdybyste si byli vědomi, že člověk, který se odevzdal Bohu, a to by měl být kněz, nebo stačí to, předpokládám, že je to kněz, ten by měl tuto váhu mít, kterou rozvazuje a svazuje. A já jsem si proto rozvázání šel. Rozvázat s tímto světem a svázat s Bohem. To jsem sice vnitřně zažil, ale teď jsem to měl v praxi uskutečnit. A k tomu jsem potřeboval lidský prvek. Jak to jsem si nerozkládal tehdy, pochopitelně. Já jsem jenom měl touhu se tohoto obsahu zbavit upřímnou zpovědí. Asi jako když se vylije špína. No, někam. Tak, aby to nikoho neposkvrnilo. Neboť ten kněz, jak tady správně říkáš, je tam na místě Božím. Nedělá to ze své moci, ze své síly, ze síly Boží. Duchovní Otče, který jste zde na místě Božím, tam člověk má říkat, ne? Přitom.
Brno, 11. října 1980.
Dobře, to bude zkrátké, že totiž, jestli existuje nějaké nové tělo, nějakého zasvěcence, při zasvěcování nebo tak. To je otázka jiná, než takhle kladená, tedy řekl bych dost nepřesně. Já bych řekl, existuje cesta, při které se to tělo obnovuje, tak, víte?
Ano.
A nebo stává se dokonce nesmrtelným. Ano. A my víme dobře, že ta cesta existuje. Neboť ve starověku například byl jmenován Henoch, jako takový, který chodil s Bohem, až nebyl tady na tom světě vůbec vidět, nebo Melchizedek, ne? A jiní. ale z Bible jsou známé jenom tyto dva případy, tak já u nich zůstanu. Totiž staří Židi měli zvláštní poměr ke hmotě. Oni ji totiž považovali za daleko důležitější než třeba středověk nebo křesťanství vůbec, protože jejich cesta šla přes hmotu nebo pomocí hmoty. Přímo jí vlastně táhla tu hmotu k tomu Bohu. Kdežto, dejme tomu, křesťani se hmoty zříkali, ty potírali, ne? Když si člověk takhle počíná s hmotou jako křesťanský svatý, tak těžko získá nějaké tělo, které by bylo věčné. O to on přijde, protože všechno člověk nemůže mít. Také ve starověku ti, kteří získali nové tělo, věčné, byli celkem řídkým případem. Ale já bych vysvětlil, jak tedy se k tomu, no, nepraktická otázka, protože my to nedokážeme patrně, jak se k tomu dostat. Oni teď šli takzvanou existenční cestou. A když máme tři základní cesty, cesta lásky, cesta poznání, tak třetí je cesta existenční. V čem spočívá cesta existenční? To je vlastně návrat do začátku stvoření. Přes počátky stvoření do nestvořeného. Neboť základem stvořeného musí být nestvořené. To je jednoduchá formulka, že když se sestoupí tedy na základ stvořeného, tak se musí to stvořené převést do nestvořeného. Jinak je to cesta špatně provedená. Takže, jestliže třeba oni měli jméno Boží, Jehovah, které nesměli vyslovovat, toho právě užívali k tomu, protože ho nesměli vyslovovat, nemělo být pokračováním ve stvořeném, bych tak řekl, kdybyž mělo vést do nestvořeného, to znamená, nesmělo být promítáno na venek, kdybyž naspět do nestvořeného, proto se nemělo vyslovovat. Tak jestliže takové slovo řádně používali, tak pomocí něho mohli provést, pomocí jednoho jediného slova, mohli provést existenční cestu až ke zrodu stvořeného. Až v počátku všech věcí. Přičemž vás musím upozornit na jednu věc. Že ten počátek všech věcí nikdy neexistoval v čase. Takže mají pravdu materialisti, že hmota je věčná. Po této stránce, z tohoto hlediska viděno. Ustavičně totiž se něco vytváří. Ustavičně něco vzniká, ustavičně něco zaniká. Ale je to kontinuální řetěz vzniků a zániků. Čili můžeme ukázat na to nebo ono, že to vzniklo. Ale mezi tím bylo něco jiného, co už vzniklo předtím. Takže nebyla situace, kde by něco nebylo stvořeného. Pořád něco bylo stvořeného. Když například Indové mluví o vesmírové noci, ve které Bůh všechno do sebe zhltne, ne? A o vesmírovém dnu, kdy to zase do sebe vypustí, tak je to jenom pomůcka pro naší pochopení. Ano? Prosím vás, to je ta kapitola, co vám teďka řeknu, je velice těžká na pochopení. Ale kdybyste ji nerozuměli, tak se přihlaste, protože já bych byl moc rád, kdybyste tomu porozuměli. Dá se tomu porozumět. A je chyba, že to teologie dosud nevysvětlila. Ani indická, ani křesťanská. Ježíš Kristus o sobě kdysi řekl, že není dobrý. Když ho tam někdo nazval pane dobrý nebo mistře dobrý, on říkal, ne, já nejsem dobrý. Jenom můj Otec nebeský, prosím vás, držte se Bibli, tak si to zkonfrontujte, že to správné tam je, ano? Prosím vás, kdo už byl dobrý, když ne Ježíš Kristus? Co dobra naděla? Katolická církev to vysvětluje velice plitkým způsobem, při kterým mě popadá smutek, vysvětlení, že totiž, že byl pokorný. Není pravda, tak se to nedá vysvětlit. To nebyla věc pokory. To byla věc pravdy. Není dobré, absolutně dobré to, co se nám jeví jako dobro, nýbrž to, co se nám jako dobro nejeví. Já to vysvětlím, buďte bez starosti. Jestliže Ježíš Kristus byl vykonavatelem dobra Božího, o tom nepochybuju, tím, že ho začal vykonávat, tím se vzdálil z něčeho, čemu bychom řekli dobro nestvořené. Dobro nestvořené, kdyby tam byl v tom nestvořeném dobru zůstal, tak nemohl ho vykonávat. On musel odtamtud odejít, aby ho mohl vykonávat. Tím přestal být tím vrcholným dobrem. Že on konkrétně vykonal to nebo ono dobrého, ale bylo toho celkem málo oproti tomu, že tamto nestvořené dobro totiž do všeho vkládá sílu, aby to existovalo, aby to milovalo, aby to poznávalo, ale samo nic nedělá. Je takový centrální hnací nástrojem, takový movens všeho, že? Ale samo se nehýbá. A to je tedy věc, která zde se zdánlivě rozchází křesťanství s Indy, protože jsme si jenom pojmově nerozuměli, ono to není pravda. Že dobro a zlo je otázka dualismu. Že ano? A tedy, jestliže hlásají Kristus dobro, říkají někteří Indové, tak to bylo všechno ještě v rámci dualismu a nebylo to to pravé náboženství, které je nad gunami, nad vším dobrem a nad zlem a nad tamasem, rajas a sattva, že? Nad všemi cnostmi. Mýlí se. Protože všechno od někud musí pocházet. A to, odkud pochází, kdyby to bylo už dobré, jak my to chápeme jako dobré, nebo zlé, jak my to jako zlé chápeme, tak by to nemohlo být původem všeho. To musí být prostě jako nic. To ještě samo nesmí dělat, aby všechno z toho se mohlo pořídit. No, tak nějak asi. Asi jako třeba, dejme tomu, jak to vždycky přirovnávám, stroj, který chce něco vyrábět, musí sám být založen na základě naprosto nehnutém, aby mohl něčím pohybovat. A tak tady je to asi obdobné. Ano? Čili, jestliže Kristus řekl, já nejsem dobrý, tak měl na mysli nestvořené dobro. To, co vyjádřil mistr Eckhart v tom 13. století, jít jako nic, k nic přirozenosti Boží. Ta nic přirozenosti Boží se mu jevilo jako nic, protože to nic nedělá. To ještě není dobré v tom našem lidském slova smyslu, že by po něčem vztahovalo ruku, někomu pomáhalo, někomu nepomáhalo. To je jenom moc obrovská, ze které pramení všecko dobré i zlé. A v tomto smyslu je to nestvořené dobro. Jakmile by se samo hýbalo, nebo nějakým způsobem nějakou činnost provádělo, tak by přestalo být nestvořené. Ano? Tak to je základ těchto věcí. A teď bych, nebo já se zatím zeptám, tady mám dovětek. Je prý to jako láska. Prosím vás, zrovna tak je to v lásce. V lásce, která se k něčemu upíná, láska, která se k něčemu upíná, to už není láska absolutní. To už je láska svedená do nějakého koryta, bych tady, do nějaké řeky. To už je relativní záležitost. To už není to nic původní té lásky, ze kterého, nebo ta zdrojová láska, ze které tato láska, o které vy mluvíte, pochází. Ano? Čili tak je to také v poznání, neboť tam taky nemůžeme říct, že Bůh něco poznává. Nebo ten absolutní Bůh něco miluje. To ještě není pravda z toho lidského hlediska. Že on potřebuje být zdrojem poznání, zdrojem, ze kterého řekřeje poznání pochází, aby se vůbec někdo někde vůbec ve stvořeném něco poznávalo. A zdrojem lásky, aby vůbec někde láska nějaká kvetla. A zdrojem existence, aby vůbec nějaká existence stvořená byla. Ano? A To je to absolutní dobro, absolutní poznání, absolutní pravda a tak dále. A tohleto, když si takhle vysvětlíme, tak to potom se shoduje absolutně s tím indickým. Jenomže se to musí, ta terminologie překonat, tam mají terminologii jinou. Že? Já bych chtěl ještě při té přednosti něco říct, co jsem teďka napsal až ke konci toho Sadkého Jan, že se tam urazil, abych nemusel už toho psát moc, už toho bylo moc napsáno, tak jsem to zkrátil a tak to ještě k tomu dodám. Že totiž, jestliže například nějaký mudrc indický vezme si nějakého žáka a vyučuje ho těm duchovním pravdám nebo tomu poznání, tak to dělá tímto způsobem. Vždycky stejným. Až na bhakti jogu. Tam o tom nebudu zatím mluvit. To bych to komplikoval. Ve všech jogách, až na bhakti jogu, to jasně způsobem. Že ho donutí, aby vypustil ze své hlavy veškerou víru. Veškerou víru v Boha, ve všechno, co považoval za víryhodné. A aby se odevzdal tomu mistru. On zastupuje tady Boha, ano? A teď, když se odevzdá tomu mistru, tak ten mistr působí svou vůlí v tom žáku. Takže ten žák nikdy sám nic nedělá. Vždycky to dělá s tím mistrem. Ano? To se rovná asi situaci, která v tom našem postupu by byla po narození Ježíše v tom celém postupu. My si totiž celý život Ježíšu vysvětláme na stupně, kde člověk je. A tam už ty rodiče jeho, nebo ten pěstovat a ta Panna Maria už nic bez Ježíška nedělali. A on taky ten mistr se nějakým způsobem zrodí v té duši toho žáka a ten žák už bez něho nic dělat nesmí. Ano? A nedělá rád, protože má klidnou cestu. Na vyšším stupni potom se to objevuje znovu, třeba když Ježíš Kristus přijímá své učedníky, tak nějakým způsobem se zase v nich rodí, už na vyšším stupni než v tom Betlémě, už ne jako nemluvně, nebož jako někdo, kdo už s nimi komunikuje myšlenkově, obsahově. A tam jim potom způsobuje po 3 roky takový život, že vůbec neví o žádném nebezpečí, o žádných nedostacích, že se jich může zeptat po těch 3 rocích, chybělo vám něco? A oni musí prozradit, že vůbec nic. On se jim o všechno postaral. Že? To je, prosím, začátkem sladkého jha, ale začátek pouhý. A až sem před ten kříž, může kterýkoliv mistr kohokoliv dovést, když to tímto způsobem dělá. Samo sebou je k tomu třeba veliký klid, ašram, vzdálení se od nějakých vlivů zevních, ne? Takže u nás se to provést nedá. Proto je u nás nesmysl mít duchovního vůdce, úplný nesmysl, že toto s ním dělat nemůže. Ten člověk by byl vyřízen pro světský život. Ten by musel poslouchat jenom toho mistra, ten mistr by chudák s ním musel do továrny, nebo tak nějak, to jinak by se nedalo dělat. A taky ten mistr tam v té Indii má velice málo těch žáků, aby to utahl. Ale opravdu ho dál nedotáhne, než před kříž. A tam ho jako hotového pustí. Rozumíte? Nedostal ho nikdy k tomu absolutnímu nic, jak jsem tady říkal. I když ho učil třeba soustředovat se na Boha bez přívlastku, tak to vůbec nebyla ta nejvyšší cesta. On ho pustil nedodělaného. To je tragédie celé té velice staré tradice indické, že oni nedělají hotové lidi. Nebož jenom poloviční, když se to hodně mírně vezme. Ale oni to dobře vědí už dneska. Oni to vědí všichni vlastně. Jenomže oni si s tím směřují. Ono to ke spáse jednotlivce stačí. Jenomže je toho málo. A když tedy se člověk dívá na tu indickou tradici a všímá se těch opravdových mistrů, kteří šli dál, za ten kříž, přes ten kříž, dál, tak si snadno zjistíme, že všichni do posledního nebyli jenom žáky nějakého mistra, že byli samorostlými joginy, kteří po svém úplně soukromně si to dodělali, bych tak řekl. Tak dejme tomu, vezměme si Buddhu. 27 let se snažil mnohou různých mistrů získat toto poznání. Všichni ho odbývali, že je nešika, že je neschopný, že to nejde. Sám si založil potom takový klášter s těmi přáteli, já tam taky zkoušel a taky to nešlo. A teprve, když úplně byl jist, že se proto nehodí a že s tím Bohem se nesetká, ne? Tak poprvé, já nevím za kolik let, se pořádně najedl. On se taky postil celá ta léta. Čili hodil přes palubu všechen svůj pokrok. Rezignoval. V té chvíli, jak odstoupil od sebe, jak se vyprázdnil, tak cítil, že na něho vstupuje něco, co dosud nezažil, to obrovské poznání, že to jeho já se pod tím ztrácí, tak si sedl a mluvil o tom, po ten strom, ne, a mluvil o tom později jako vymazání jáství, jako nirvánam, ne? Ovšem, když se to špatně pochopí, tak si člověk myslí, že jako z něho nic nezbylo, ne? V skutečnosti naopak, v té chvíli zrovna začal ty věci teprve kázat. A když se jdeme třeba, takže to je zvláštní druh vymazání, rozumíte? Ne, také se to pojímá chybně. Nebo když se jdeme třeba s Ramakrišnu, to byl taky samorostý svatý. Ten se dostal přes tu tradiční úroveň indických joginů, kterých je fůra a jsou průměrní jenom a nedostanou se na ten konec, kterému vedl Ježíš Kristus. Ten Ramakrišna, ten prostě měl sice různé mistry, ty se u něho střídali, nikdo u něho nezůstal jako mistr, vždycky jeden přišel, odešel, přišel, poslal mu dalšího, až se dostal k té matce Káli. A přišel potom k němu Totapuri, který si myslel o sobě, že je na vrcholu veškerého duchovního snažení indického a říkal, teď se musí zdát matky Káli a musí jít absolutnímu božství. Ramakrišna nerad, ale když poznal, od koho je poslán, z té rodiny těch mistrů, tak souhlasil. A je to dobře, že to udělal, protože on velice rychle se dostal na tu úroveň toho Totapuriho. A jak mám dobře známo z Romana Rolanda, jak tam seděli u toho ohně, ti dva, a přišel nějaký člověk, nevěděl, že ten oheň si zapálí na oslavu toho vítězství duchovního, a odpálil se od toho fajfku nebo něco takového, ten Totapuri se strašně rozčílil, jak už také poskvěl svatý oheň. A Ramakrišna mu říkal, tak ty se mýlíš, že jsi na duchovní výši, když se můžeš rozčílit pro takovou maličkost. Totapuri to uznal a už ho nikdo nespatřil. Odebral se a dělal pokání zřejmě. Tak to dopadá s tím nejvyšším školením v Indii, pokud se tradičním způsobem provádí. Tradice indická je opravdu 100 let za opicema. To si velice vážím. A dovede člověka tam, kam evropská mystika nedovedla člověka, protože to neměla tu techniku, neměla tu tradici. Ale kdo se chopil toho Ježíše Krista v celém rozsahu, i za ten kříž, tak ten samozřejmě se dostal dál než indický jogin. K tomu nic přirozenosti boží. To znamená, odpoutal se od vedení osobního a přišel k vedení neosobnímu. Ve stvořeném funguje jenom relativní dobro a relativní zlo. A jak správně říkají Indové, když někdo nepřekoná obojí, zlo i dobro, všechny páry dvojic, tak se neocitne v náruči boží. On musí překonat všechny páry dvojic, i zlo, i dobro. A kdyby byl Ježíš Kristus nepotřeboval k tomu svému, té své ukázce duchovního vzestupu zlo, tak by si byl nevyvolil Jidáše, o kterém od začátku věděl, že je to zrádce. Zlo je nutné, že? Všude. I k tomu duchovnímu vývoji. A teď, jestliže ten pan Jidáš tím, že provedl svoje zlo, se ocitl v pekle, to znamená ve stavu naprosté beznaděje, co to vyvedl, tak to musí na to jít. Všechno to jsou stavy. Nebe, peklo, raj, pozemský život, to je stav. My to chápeme jako, že jsme tady teďka místně, ale my se v určitém duševním stavu. Kdybychom v něm nebyli, tak se tady nebudeme cítit mezi vámi. Budeme třeba někde jinde se cítit tam, kde jsme. Bude to, v jakém stavu bychom byli, ano? To je takzvané obcování svatý. O tom mi můžete tak ještě dát otázku, potom bych to potom odpověděl. Obcování svatý, ano. Abych nezapomněl. To k tomu, to s tím souvisí. A tak on si lidově řečeno pro toho Jidáše do toho pekla musel jít. On musel prostě se vymanit i z relativního dobra, které tady konal, i z relativního zla, kterého ukřižoval. Obojího. Obojí musel vysvobodit, znamená, on musel to anulovat. To zlo nesmělo být v pekle a to dobro nesmělo být blažené. Taky ti jeho žáci nebyli blažení, ti se rozutekli a zoufalí byli, že ano. Takže bylo po dobru, jakoby. Všechno to jakoby zkrachlo. Že? To je velice hezky, historicky vylíčeno, jak to s tím dobrem a zlem vypadá. Jestliže totiž katolická církev radí při nějakém neštěstí, které potká člověka, aby prosbou se snažilo u Boha zaintervenovat, a tam intervenovat prostě u Boha, aby zakročil, tak se diví, že třeba v polovině případu se to nestane, nebo možná ještě ve víc případech, že ten Bůh je jako hluchý. Ne? Protože na to jdou úplně chybně. Ne, že by to Pán Bůh neslyšel. Ale vůbec není účelné, aby za určitých okolností pomohl. A to ví jenom Pán Bůh. A to vám potom taky vysvětlí, tu neúčelnost pomoci Boží. Ja? Člověk se modlí samo sebou pro sebe a pro něho to vždycky účelně se mu pomůže, ale no, to není pravda. Tak tohleto Ježíš Kristus ukazuje svým životem, že sestoupil do pekel opravdu, že tedy opravdu potom už nebylo po něho dobro ani zlo. Ať si na něho někdo potom sahl, ať ho někdo křižoval ještě jednou. To už nešlo, protože byl hmotný. On tam pojedl se svými apoštoly ještě rybu, že? Aby jim dokázal, že je hmotný. Ale už na něho hmota nepůsobila. On už byl také zakotven v tom absolutní existenci, která je za touhletou existenci. Ne na chvilinku, ale na věky už tam byl, ne? Takže upozorňuji vás na to, že tohleto je základem toho hlubokého učení, které nebylo v křesťanství porozuměno a já myslím, že dlouho ještě nebude, a kterému rozuměl už ve 13. století Eckhart například. A bylo třeba k tomu nějaké vysvětlení dát a tak ho teďka tady podávám. No je to předčasné, protože on říkal, že no tak za tisíc let to církev pochopí. Ne, vy to pochopíte hned, ne, ale pro celek je to předčasné. A teď bych ještě, myslím, že na to se zeptám. Prosím vás, tady také, když jste si všimli, z začátku to stvoření se obešlo bez toho ďábla, víte, bez toho satana. Z začátku Bůh stvořil svět a byl dobrý, jak o něm řekl. A teprve potom se mu tam zvrhli ty andělé, ne, a založili tady nějaké zlo na tomto světě. Jak tomu rozumět? Že totiž všechno, co se nějakým způsobem vytváří, jde vždycky z nestvořeného do stvořeného. Čili ten dualismus, než se vykrystalizuje, ne, tak ještě se nejeví jako dobro a zlo, nebož ještě velice blízký k tomu původnímu absolutnímu dobru. A tam ještě není zapotřebí toho satanáše. Ale jestliže má potom to stvořené vzít na své tu funkci toho tří bydla, bych tak řekl dnešního, tak pak ovšem je tam třeba, aby se jako by zvrhl nějaký anděl, ve skutečnosti poslouchá jako voják. Je vykonavatelem vůle Boží, nic se mu nemohlo zvrhnout. Já bych se tady musel nějak zdramatizovat pro drobný lid, a vůbec pochopili, proč je zlo na světě. A ve skutečnosti je to tak, že v dualismu je nutné zlo i dobro. Ježíš to velice hezky vyjádřil tím přirovnáním o tom rozsévači, který rozsévil dobré, zase dobré semeno, a potom vyrostl i koukol. Ne? Ale řekl, chtěli koukol vytrhat, jeho služebníci, aby ho nevytrhávali, že by zničili i to dobré semeno. Aby to nechali všechno dožní. A tak taky až do skonání světa, což je individuální záležitost u každého, všechno kvete vedle sebe, zlo i dobro. Je toho nutně zapotřebí. Ano? Takže já se dneska nedívám tak dramaticky třeba na to, na toho satanáše, nýbrž snažím se o to, abych pochopil, jakou úlohu má, a snažil se mu tu úlohu zjednodušit. To znamená, když se postavím na stranu dobra, tak vyvolám nutně zlo. To je, protože já se postavím na stranu relativního dobra. Já se neumím postavit na stranu absolutního dobra. Kdyby se postavil na stranu absolutního dobra, tak zruším dobro i zlo. A já se dovedu postavit na stranu relativního dobra, přivolám relativní zlo. Tak jste si jistě všimli, že křesťanští svědci úžasně trpěli. Trpěli daleko více než my, prostí lidé, kteří nejdeme tak strmou cestou, protože šli za relativním dobrem. Boha požadovali za osobní dobro. To je chyba veliká. A na mnoze byli od něho opuštěni. To byla ta účelovost toho utrpení. Že oni nepochopili, že na tom stupni, na kterém jsou, bylo třeba vnitřně umřít, nepatřit sobě. A to se, protože nevěděli, jak na to jinak, tak se to jedině utrpením dalo zvládnout. Ono se to dá znamenat také jinak. Ale oni nevěděli, jak. Takže hrozně trpěli. To bylo po sladkém jihu, tedy to opravdu to nešlo. Ty to neuměli. A teprve potom, když se dostali přes tu fázi toho velkého utrpení, tak teprve potom, jako svatá Terezie z Avily, poznali, co je to vlastně, když už nedělají sami nic, nebo skrzně to dělá Bůh. Jako by to nedělal. To tedy, kdo se dívá na Ježíše Krista při jeho zázracích, tak měl vždycky dojem, že nic nedělá, že se vůbec nenamáhá. Vůbec se namáhá. A jeho apoštolové, jeho žáci, kteří s ním chodili, nepoznali na něm jeho spojení s Bohem. Nepoznali. Nic mimořádného se s tím Ježíšem Kristem nedělo. Vůbec ne. Protože to nebylo, on nebral Boha jako relativní dobro. To relativní dobro on mohl tady provést. Z vůle Boží. Z toho vůle absolutního dobra. Ale musel ho provést. Kdyby ten lidský prvek tady nenastoupil, tak se ten zázrak nestal. Ten Bůh by zůstal někde na nebi a nekonal by to dobro. Rozumíte? Konkrétně, relativně. K tomu je, ke každému zázraku je třeba vedle Pána Boha taky toho činitele, který to na sebe vezme a relativně to provede v tom vztahu ke svému okolí. Ano? A proto on okamžitě, když Kristus jakmile je přijal k sobě ty žáky, tak hned je měl k tomu, aby konali zázraky. Aby vycházeli sami ze sebe. Aby něco dělali pro sebe, pro jiného a přestali myslet na sebe. On je tam totiž dostal s tím, že oni mysleli na sebe, na svou vlastní spásu. Kdy bylo třeba nenápadně převést k tomu, aby na sebe přestali myslet. Ta cesta musí vést od sebe k Bohu. A bohužel, když křesťani pořád hledají jenom cnosti a hříchy, tak to je myšlení na sebe. Z toho se musí, ne že by to byla špatná věc, ale je to začátek věcí. To je samozřejmý začátek, samozřejmě, ale bez toho se člověk neobejde. Ale je to začátek. A oni dál vůbec ani o krok neuměli nikoho vést, než k cnosti. Ostatní všechno byla milost Boží podle jejich názoru? Ne. Ostatní všechno je věc dodržování podmínek sebevyprázdnění. A do jaké míry se člověk vyprázdní, do takové míry v něm má Bůh možnost cílit. On musí být opravdu ten člověk jako nic a nejenom být jako nic, ale přitom jít jako nic. Proč nám Pán Bůh dal tedy svobodnou vůli, když nakonec ta svobodná vůle nám překáží? Podívejte se. Já se ještě jednou... Tu otázka je tam konečně už napsána, takže já mohu rovnou k věci. Bůh tedy jako absolutní existence musel z této existence vyčlenil tedy něco do relativní existence, že? Takže všechno, co tady je, ve stvořeném, to už není Bůh, nýbrž to je, co z Boha vyšlo. Co z Boha vyšlo. Jestliže to vyšlo z Boha a je to, jako tomu říkáme, neživé, tak to má od Boha také vůli. Ale nemůže té vůli, to je všechno se vyčleně, do všeho se vyčleně všechno. Jeho vůle, jeho láska, jeho poznání i v kamenu, ve všem to je. Jo? Jenomže není to v prostředí, ve kterém by to mohlo se použít k návratu k Bohu. Je to v prostředí, ve kterém to může nějakým způsobem udržovat stvořené ve stvořeném. Kdyby kámen začal poznávat Boha, tak by přestal být kamenem totiž. A zrovna tak člověk by přestal být kamenem, jakým zatím je, kdyby toho Boha poznal. Přestal by tíhnout tomu stvořenému a tíhnout by nestvořen a zpátek. A tak teďka. Jestliže tedy ale potom existuje něco, co bylo vyčleněno z Boha a je to takzvaně živé, tak už může s tou také vyčleněnou vůlí Boží nějakým způsobem manipulovat. Obyčejně z začátku těch živých organismů nejnižšího rázu je to manipulace prostá, za kterou oni nemohou, je to instinktivní manipulace, ne? Která je dána povahou té hmoty, takzvané živé. A ještě u zvířat většina jejich jednání je instinktivní. Že? Je to dáno s tím zrozením, tím obsahem toho stvořeného. Králík je králík, jedná jako králík a tak dále. Že? Blecha jako blecha, nikdy se to nespletou vzájemně. Že? To je v nich, to je zápis genetický. Ale jestliže se narodí tady člověk, tak ten už může s tou vůlí manipulovat jinak než zvíře. Ten může se snažit s tou vůlí přerůst sama sebe. Že? Zvíře se nikdy nesnaží být něčím víc než tím, čím je. Tomu člověk může vnutit, aby něco napodobovalo od člověka, třeba papoušek napodobuje vždycky, ale on neví, co říká ten papoušek. On napodobuje jenom. Když to člověk není schopen jenom napodobování, protože on je schopen tvůrčí činnosti. A teď existuje nějaká pravidla v tom stvoření, která se dají vyčíst z toho stvoření a podle kterých to stvoření od někud někam se ubírá. A jedno to pravidlo zní, že tam, kde vůle se vtělí už do takového organismu, tak složitého, že tam lze s ní pohybovat, že z ní se manipulovat poměrně volně, tak ona může ten tvůrčí akt Boží nějakým způsobem nastavovat, doplňovat. Ten člověk v tom stvoření může jít dál za ten stav momentální toho člověka. Tak například, jdeme tomu, se mu může vtlouct tomu člověku do hlavy celá řada vědomostí od obecné školy až po vysokou školu a celá řada zkušeností, která závisí na prostředí a na vůli toho člověka, jestli si to osvojí, ne? Na vlivech prostředí, na vlivech té povahy toho člověka. A tímto způsobem se může dostat na vrchol možnosti stvořeného. Relativní možnosti stvořeného. To znamená, to stvoření není doděláno, abych to řekl. To všechno je teprve ve vývoji, ne? Ve stavu zrodu, bych to řekl. V ustavičném stavu zrodu. A jestliže on se dostane na vrchol toho stvořeného, tak tam to je jediné místo, já mluvím na tím o místu, protože to je symbol, ale jediné místo, odkud se jenom stáhnout ruku po nestvořeném. Nikdy jinde. Jinde to nelze. Dokud se dostane na vrchol jednoho stupně, nemohou přejít na další. Bez těžkých následků. Mohlo by se to nějak provést, ale například extaze je takový přechod násilný do vyššího stavu, ale se vrací člověk na zpátek. než to, kdyby člověk ty svoje možnosti, které ve stvoření má, dovedl k optimálnímu rozvoji a kdyby tam nezůstal přešlapovat, nechtěl si jenom udržet pro sebe, nýbrž kdyby je teď věnoval Bohu, ty možnosti, které získal, tak by bez extazí, bez všeho, přirozeným způsobem svým vědomím přešel do vědomí Boha. A tomu je namířena ta vůle. Aby lidská vůle byla schopna, ještě to opakuju, aby byla schopna všechno to stvořené, které má k dispozici, uvést na vrchol možností, ze kterého se můžeme dotknout Boha. Čili člověk je tady učen k tomu, aby vrátil sebe k Bohu, a protože je svázán s celým vesmírem, aby se stal spoluspasitelem, který by tahl celý vesmír k Bohu. Neboť on je takovým článkem řetězu, a když se posune směrem k Bohu, tak se posunou všechny ostatní články. Je takovým hnacím prostředkem vývoje v celém vesmíru. Ano? A to je smysl té vůle. A proč vůli Bůh člověku dal. Ne? Uctívání svatých. Ano? My se už dneska také v katolické církvi nemodlíme, věřím v uctívání svatých. To už tam taky vypadlo. Oni tomu taky nerozuměli, tak to taky vynechali. No totiž to byl takový spíš ústupek evangelikům a jiným církvím, jo? Aby se oni snáze smířili s katolíky. Dělali prostě katolíci, co mohli. Slevili to nejlepší, co tam měli, ale čemu už nerozuměli. Tak no, hlavně mám za zlý to, že slevili ve mši svaté to, co všechno neměli slevit. To byl totiž obřad původně, převzatý, jak se říká česky, i s chlupama, z mitraismu. Původní křesťani ho neznali. Ty znali jenom agapé, hody lásky. A teprve později, protože to křesťanství se stýkalo s mitraismem tehdy, které bylo rozbujené na středním východě a v Římě a na Krétě a všude, tak převzali ten mitraistický obřad, celou liturgii a vtělili ji hlavně do katolické mše, ale taky do jiné liturgie. Je vám možná známo, že mitraisti znali křest, že měli přijímání pod obojí, to všechno bylo nějaký staletí před Kristem. A potom se to najednou všechno objevilo u křesťanů. Takhle. Přesně v podobě mitraistické. Já jsem navštívil jeden ten mitraistický chrám, kde jsem poznal, že tam jsme to odtud opsali, protože oltářní stůl okolo židle, ne? Tříloďový chrám to byl. Že? Tady to bylo pro lidi a tady to bylo pro ty kněži. Ten prostředí, jako je to jak kněžiště u nás, v velkých chrámech. Přesně tedy obsáno. A ten obřad, jsem taky byl seznámen, ten je přesně tentýž. Až na tu mytologii, která je zatím, ta je jiná. Ale ten obřad samotný je stejný. Já to říkám proto, že mnoho věcí se ztratilo a mnoho věcí si netroufáme takhle otevřeně mluvit o tom, protože si myslíme, že by to byla degradace křesťanství. Vůbec ne. Tady se ukazuje, že to náboženství mělo pravdu od jak živa. A že nebylo třeba něco škrtat, nebož převzít to spravedlivé a správné a vést to dál. No a teď s tím obsováním svatým. Ježíš Kristus tedy vůbec nikomu neradil, aby se odebral do ústraní, aby šel do kláštera, to jste neviděli. První zázrak demonstrativně, revolučně proved v Káni Galilejské, kde jim chybělo víno, víte? Aby se mohli pořádně veselit, aby řekl ochlastat. Že ano. Neměli, nebyli dost ožralí, tak jim tomu přispěl. Prosím vás, to byl první zázrak. A byl to zázrak toho druhu, že tam svatý Jan, který o tom píše, o tom jediný píše svatý Jan, který mu byl jako nejblíž, říká, uvěřili v něho jeho učeníci. Prosím vás, za tu krátkou dobu, co se oni stýkali, oni už přestali zase věřit. Neboť když je přijal, tak přeci museli věřit. to by byl nepřijal. A on musel dělat sérii zázraků, aby pořád se ta víra udržovala. A my víme dobře, že když je přestal dělat, tak se zase rozutekli až na svatýho Jana, ten byl jediný pod křížem, a přestali věřit zřejmě. Říkali, zkrachl náš mistr, zkrachli jsme my. Já se jim nedivím. To bylo konečně vidět u svatýho Petra, který se příliš kasal, ne? Ale potom mu bylo bližší kabát, bližší košile než kabát a zapřel Ježíše, když mu šlo o život. Tak takhle to dopadalo s vírou. Víra totiž, jestliže není okamžitě podchycena důkazy, okamžitě není podchycena, tak rychle hasne. To je nedostatek víry. Já nevěřím na slepou víru delší dobu trvající. Víra musí být oživována skutky jednak toho člověka, skutky víry musí být, skutky lásky a tak dále. To je podpora zvnějšku, jak se člověk angažuje, a musí být podporovaná zvnitra důkazy vnitřními o existenci toho, co člověk věří. A to právě Ježíš Kristus jim takové důkazy ustavičně musel dodávat. A jedním z takových důkazů bylo taky obcování svatých. Prosím vás, nepovažujte to za extazi, co tam ukazoval. On žádnou extazi neprodělal Ježíš Kristus. Jste si všimli, že nikdy tam není řečeno, že by někde upadl do extazy a oni se na něj dívali, ne? On pořád s nimi chodil, na nejvíc byl unaven, seděl si u studny a tam mluvil s tou samaritánkou, ne? Ale nebyl nikdy v extazi. Nikdy si neuchýlal do ústraní, pořád s nimi chodil, až na těch 40 dní zápasil s tím satanášem. Čili, že potom vznikly kláštery a tak dále, to všechno je přílepek tradiční, protože oni ty lidi dobře poznali, že to ústraní má nějaký smysl. Že opravdu to má nějaký kladný smysl. Ale Ježíš Kristus to neradil. Ale co musel prozradit svým apoštolům? Že je nutné, aby on sám byl ve spojení se všemi zasvěcenci, kteří před ním předcházeli. To je to obcování svatých. Ukázal jim, na jaké úrovni se to děje, a že na té úrovni nesmí nikdo zůstávat. Že to má mít jenom ten účel, aby se doplnili jeho vědomosti a aby byl podpořen v té své činnosti. Aby za ním, za tím Ježíšem, ten Mojžíš stál a ten Eliáš stál fakticky. To jim musel ukázat, že za ním stojí. Nic víc. To je to obcování svatých. Že ti svatí všichni, kteří prošli opravdu až k Bohu, jestliže člověk taky k tomu toho dojde, tak ty stojí za tím člověkem. V jeho vědomí tam stojí. Že? A není potom sám, byl se všemi svatými. Ale není dobře na tom pět, že ten člověk jde k Bohu a ne ke svatým. Že ano? Čili on je odtamtud hnal hrozným stylem z té hory Tabor, že mu se jim tam hrozně líbilo, tak jim říkal, tak marš, mládenci, dolů. Že? A odehnal je odtamtud. No, tak chtěli postavit tři stany a chtěli tam přebývat. Ne? V tomto obcování svatý přebývat nelze, nemá se totiž. To je takový polextatický stav, který oni zažívali. Oni tedy zažívali polextatický stav, jak by to byli nemohli vidět. Čili on nám tam vysvětlil detailně. Se svatými se volně dá manipulovat, nebo volně se s nimi dá stýkat na úrovni rajském, ne? Takovém na úrovni blaženosti, ve stavu blaženosti. Člověk není rušen povídavou myslí, to je stav rajský, ale stav rajský není stav nebe a je třeba z něho včas odejít. Tak to je to obcování. Podívejte se, za jakých okolností je možno, aby člověk se v tomto světě vědomně stýkal s Bohem, nebo spojil s Bohem, nebo byl si vědom jeho nesmrtelné podstaty živé, ne jenom vírou. Jestliže tady, na tomto světě, se stýkám s tímto světem tím, že mu patřím, to znamená, jak mu patřím, to ještě vysvětlím, tak taky tam, v tom duchovním světě, chci se s ním stýkat, musím mu patřit. Jo? To je zásada. To je, čemu nepatří člověk, s tím se nesetká. Ano? On tomu musí patřit. Tak dejme tomu, zde mám k dispozici smysly a rozum A těmito smysly patřím tomuto světu. Například vidím vás, ne? Cítím vás, slyším vás a tak dále. Rozumově zpracovávám věmy, které od vás přicházejí z celého světa a tak dále. A tím tomuto světu patřím. A člověk má k dispozici zařízení v sobě, kterým může patřit také Bohu. Ale zpočátku je zapotřebí, aby jenom zpočátku, aby toto zařízení, které ho spojuje s tímto světem, vypnul, aby mohl zapnout tamto. Víte, to je zpočátku zapotřebí. Později ne. Později nemusí nic vypínat a může patřit na Boha ve všem. Jo? A začku to nejde. To je období extazí, jo? Kdy to ještě nejde. Takže, jestliže jsem tam v tom, na tom začátku věděl, že smyslem lidského života je patřit Bohu, věděl jsem také, že kdyby člověk o něm neměl tušení, kdyby se s ním nestýkal, tak by mu patřit nemohl. Ne? Jenom vírou, jak jsem vám před chvilinkou říkal, se trvale patřit nikomu nedá. Víra rychle, bez důkazů, opadává na své síle životnosti. A tak jsem věděl taky hned zároveň, tedy když jsem nás věděl druhé, že najdu prostředek, kterým se s tím Bohem setkám. Pomocí něho se s tím Bohem setkám. Nevěděl jsem ještě, jaký to bude prostředek, jenom jsem věděl, že ten prostředek najdu. Tam se zrodila nějaká jistota ve mně, jejímž obsahem byly například tyto dvě věci, jak jsem je jmenoval. A protože to byla jistota, tak já jsem teď jenom hledal prostředky, kde se dovím o tom prostředku. Nějaký způsob, kde se o tom prostředku najdu, kde ho najdu. A napadlo mě, že když u nějakých těch přátel mají ty duchovní spisy, že to v nich asi bude obsaženo. Ne? A tak ten spis, který jsem dostal do ruky, tam jsem to našel. Obsaženo tam nebylo, ale protože jsem měl jistotu, že to tam je, jistotu, ne víru, jistotu, tak jsem to tam našel. Pro tu jistotu, kterou jsem měl. Kdo má takovou jistotu, vnuknutou od Boha, ne, tak najde to, co nikdo nenajde. Nikde. Jo? A ono tam třeba spojený vůbec není. Rozumíte? A pro něho to tam je. Takže když já jsem ten prostředek našel, neměl jsem žádné svědky o tom, že jsem tam našel, jsem ten spis vrátil tomu dotyčnému, k tomu patřil, byl to ohnivý keř, ohnivý furtra. Já jsem ten prostředek tam našel, děkuji ti moc krát, za noc a za den, za odpoledne a za noc jsem to tam našel, jsem to celý přečetl, to víte, jak divně, ne? To bylo velice rychlé, ne? Se nedá ani přečíst pořádně. Ale našel jsem tam své a říkal jsem toto, to mi bylo všechno jasné a tak jsem mu to odezdal ráno. A potom jsem to dělal podle toho, co jsem to Weinfurterovi jako našel. Než mě překvapili přátelé, kteří zjistili, že to tam není v tom Weinfurteru. Ale to už je jiná věc. Tohleto, tato jistota, ne moje, nebože to ta od Boha způsobila, já jsem s tím Bohem začal stýkat. Ovšem napřed na takové úrovni, že si mě ještě celého nebral. Bral si jenom moji tělesnost, která překážela. Jako překážka stala mezi nimi, protože to je to stvořené, které stojí mezi Bohem a člověkem. Ano. To si bral, znamená, já jsem ztrácel pocit tělesnosti. Jenomže ono to šlo pořád do větších hloubek. A těch jsem začal bát. Ne? Tak já jsem při tomto postupu dobře věděl, kde je moje chyba. Že je to můj strach o sebe, že se mám rád. Tak jsem to považoval za veliký hřích. A tak jsem říkal, v tomto způsobu nebudeš dál pokračovat, nebudeš se příště bát, bát jsem se znovu. Tak kde jsem tu sílu bral, je tím odpovězeno. Z Boha, ne ze sebe. Nikdo ji ze sebe nemá. Kdyby mohl ji člověk ze sebe vyprodukovat, tak by kdekdo Boha poznával. Ale protože ji ze sebe vyprodukovat nemůže, nemůže. I kdyby dělal sebe lepší duchovní cvičení, nemůže. Měl nejlepší vůli, nemůže. Protože nesplní podmínky, které jsem splnil tam v tom muzeu. A ty podmínky zní, a pak může. Vyprázdnit se od sama sebe. Vyprázdnit se od dosavadního smyslu života, konkrétně je řečeno. Jakmile se nevyprázdní, jakmile neopustí dosavadní způsob života, tak nemůže za tím Ježíšem jít. Kdokoliv mu tam řekl, dovol mi, abych pohřbil třeba z otce, tak se nevyprázdnil od dosavadního způsobu života. Bylo to důležité pohřbit otce. Mu tam říkal, ať mrtví pochovávají mrtvé. Ty už tímto, touto chvíli za mnou, než nejsi mrtvý, ty jsi živý. Ty už s těmi mrtvými nemáš nic společného. To je to odloučení se od všeho stvořeného. Tímto zvláštním způsobem. To není útěk od někud. Oni potom ty rodiny těch učeníků směli chodit za nimi. Nic jim nikdo mu tam nebránil. Ale oni jim nesměli už takhle patřit, ty učeníci, těm rodinám. Ono už to všechno bylo přes dovolení Boží, bych tak řekl. Nebo přes toho Ježíše Krista všechno. Co on dovolil, to dělali. Oni byli jemu oddáni. Oni splnili jeho vůli. A jakmile ji neplnili, tak jim nic nešlo. Tak se k němu vraceli s nepořízenou, nám tam ten zázrak nevyšel. Že? Protože začali se domnívat, že je to jejich síla. Stoplo jim to do hlavy. To nikdy jejich síla nebyla, se který to dělali. To dělali všechno ze síly Boží, toho Ježíše Krista. A pokud si toho byli vědomi, tak dokázali všecko. Pokud si toho přestali být vědomi, začali to si na klopu přišpendlovat, tak prosím vás, to přestalo být, přestali dělat zázraky. Přestali žít z moci Boží. Tak tohle to všecko bylo vyprázdnění od sama sebe. Nic jiného. Ta podmínka se musí splnit. Žádný cnosti se nemuseli splnit. Vůbec nic. Jenom toto sebevyprázdnění. Když se člověk vyprázdní od sebe, tak je po necnostech. Tak je taky ale po cnostech. On je takový, jaký ho Bůh chce mít. On jde tam, kam ho Bůh pošle. A kdyby ho poslal, já to přeháním, dělat špatné věci, tak by je dělal. Ne? Například, jdeme tomu, Jidáš se spěčoval tu mast, aby se vylila na hlavu toho Ježíše. Říkal, je to drahé, to by se mohlo prodat a dát rozdat chudým.